Доброго дня, наші шановні слухачі, чи доброго ранку.
Ранок.
Доброго ранку, з вами Дмитро Тузов та Тетяна Шептицька. Програма називається «На свіжу голову». І, власне, зараз дуже оперативно і швидко будемо говорити про те, що у кожного сьогодні на язиці. А на язиці сьогодні у багатьох нещодавній скандал між львівським мером Андрієм Садовим і чиновницею львівської адміністрації з приводу дуже такого важливого для нас усіх питання, власне, церква і влада, церква і політика, церква і суспільство. Пропоную одразу взяти...
Ми тут мовчати не будемо. От єдине, що я можу додати, тут мовчати не будемо. Готуйтеся.
Але ми швиденько включаємо нашого гостя в ефір. З нами сьогодні журналіст, викладач Українського католицького університету Отар Довженко. Доброго ранку, пане Отаре.
Доброго ранку.
Отаре, вітаємо.
Вітаємо. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чому, власне, інтерв'ю пані Ірини Магдиш, про яке ми говоритимемо, і пані Ірина з нами буде на зв'язку, от викликало таке обурення? Там достатньо нормальні речі проговорені.
Я не думаю, я знаю. Очевидно, що це була цілеспрямована акція, спрямована на те, щоб поставити львівського мера в незручне для нього становище перед виборами і змусити його до дій, які в будь-якому разі коштували б йому частини рейтингу.
А цілеспрямована акція з чийого боку?
Цілеспрямована акція з боку певних осіб в церковних колах з політичною орієнтацією, відмінною від політичної орієнтації нашого мера. Я не буду називати імен, але це можна підняти, скажімо так, хронологію вчорашніх подій, позавчорашніх, і побачити, хто і як. Це не перший випадок, коли проти людей або проєктів в оточенні мера, які, скажімо так, не зовсім відповідають такому консервативно-архаїчному баченню галицького і львівського суспільства, здійснюються такі вдалі диверсії.
Пане Отаре.
В цьому випадку Андрій Іванович був вимушений зробити вибір. Він зробив вибір на користь більшості свого електорату, але таким чином злив людину, з якою ідентифікувалася активна меншість його виборців.
А, окей, тобто все-таки йдеться про те, що от за рахунок такого скандальчику можна навіть придбати і збільшити електоральний запас голосів, враховуючи...
Ні, я не думаю. Я думаю, що йому це... Тобто це був варіант луз-луз, знаєте, там... Людина програє в будь-якому випадку. Так? Тобто він в будь-якому випадку когось мав втратити.
Але почекайте, пане Отаре, але враховуючи популярність Української греко-католицької церкви в регіоні, можна припустити, що саме такі дії Андрія Садового можуть бути підтримані значною частиною виборців?
Справа в тому, що значна частина виборців не дізнається про цю історію, тому що вона досить локальна насправді. В цьому випадку це знов-таки не перший випадок, коли Садового штучно протиставляють церкву. Перед тим це було в історії з пам'ятником Шептицькому, перед тим це було там в ще кількох історіях, і йому доводиться виправдовуватися, відмазуватися, шукати якихось виходів, які в будь-якому разі є шкідливими для його рейтингу.
Пане Андре, якщо це вже не перші випадки, ви говорите про шкідливість рейтингу, тоді у мене інше навіть питання в іншому ракурсі, і, власне, це те, про що ми б хотіли слухачами поговорити. Наскільки взагалі церковне життя має впливати на політику? Адже він, мер, як то кажуть, всіх львів'ян, він міг відреагувати якось по-іншому.
Ви знаєте, для мене дуже показовим було, що всі люди, які вчора говорили про образу почуттів вірян, говорили не про себе, а про якихось абстрактних, узагальнених інших людей, третіх осіб. Якби людина сказала, її слова мене образили, це би я зрозумів. Я думаю,
а можна тоді особисте питання таке? Вас образили слова,
я
пані Ірина?
Я не є греко-католиком, не є християнином, тому мене вони не образили жодною мірою.
А добре, а тоді, дивіться, пане Отаре, ви тоді нейтральна сторона. Ви зараз сказали, що ви не є християнином, ви не є греком. Ви абсолютно зараз нейтральна сторона.
Ні, я не абсолютно нейтральна сторона, тому що я в хороших стосунках як з Іриною і підтримую її, і симпатизую їй.
А, зрозуміло, ви симпатизуєте, але ж ви можете бути принциповою людиною, правда ж?
Стараюсь.
О, чудово. Значить, ви принципова людина. Як ви вважаєте, чи справді церква переходить межу, яка відділяє релігійні, духовні організації від світських? Та? От червона лінія якась має існувати, щоб ми не стали клерикальним суспільством?
Я зрозумів питання. Я вважаю, що відбувається на цьому фронті постійна боротьба. Та? Боротьба між світським баченням, більш світським баченням, більш традиціоналістським. От я мушу погодитися за Андрієм Садовим, що це є конфлікт поколінь. Не вікових поколінь, а поколінь, скажімо так, покоління сформованого вже після Радянського Союзу, та? Яке відкидає цей традиціоналізм. І покоління, яке, в якого на зміну такій совковій покорі прийшла показова релігійність. Я не кажу, що всі там чи більшість людей в цій ситуації, там, які говорять про образу почуттів, лукавлять. Але я думаю, що не визнавати за людиною права на власну думку і ставити церкву становище недоторканної для критики, це є підхід скоріше радянський. Та? Mm-hmm. Тобто от є там партія, яка поза
не можна чіпати, та.
Є церква, яка поза критику.
Зрозуміло, пане Таре, щиро дякуємо вам за коментар.
Дякуємо.
Так, студентам великі вітання львівським. У нас на зв'язку був Отар Довженко.
Але, Тетяна, от що цікаво, та, що Отар сказав, що він не є християнин, але він викладає в українському католицькому університеті. Це який рівень толерантності, в принципі, взяти викладача, який не є християнином? Ну, для мене це взагалі несподіванка в нашій розмові, якщо
ну,
чесно.
Ну так, це дійсно несподіванка.
А наступна спрогнозована несподіванка, я тут Тетяну тримаю за руку, якщо чесно, та, але це якось дуже символічно. Ми зараз згадували навіть події навколо пам'ятника Андрію Шептицькому. Андрій Шептицький – це провідник Української греко-католицької церкви. Та? І в нашій студії працює Тетяна Шептицька. Таня, я не можу не запитати. Є, якщо от родові так дослідити, то, мабуть, все ж таки є якісь зв'язки. Ви родичі, скажи чесно.
Сказати чесно важко. Ну, за родинними легендами якийсь ми стосунок до того роду маємо. І знайомі зі Львова науковці говорили про те, що я обов'язково повинна до них приїхати, подивитись якісь документи, бо з таким прізвищем маю бути однозначно належною до такого славного роду. Для мене це була б велика честь, звісно. Але от коли розкопаю всю історію і матиму хоч якесь підтвердження, тому тоді я буду про це говорити.
Дай слово, що ти цим займаєшся.
Обов'язково. Але я хочу повернутися від своєї скромної персони до наших слухачів, нагадати, власне, той інформаційний привід, про який ми говоримо, а саме те, що у Львові змусили звільнитись Ірину Магдиш після її інтерв'ю «Українській правді», в якому вона говорила про те, що, власне, у Львові дуже багато речей в плані культури, мертві райони, в цілому Львові, що церква не має бути єдиною інституцією, яка пропонує певну культурну пропозицію. І, власне, це для мене найважливіша зачіпка, власне, те, що говорив Отар, що от церква все-таки має визнавати право людини і на критику, і бачити, як то кажуть, свої недоліки і щиро їх виправляти. А більш того, держава має опікуватись культурою загалом, не зосереджуватись, власне, на якихось суто релігійних моментах.
Ну, тому що те, що ти сказала, мертві райони Львова, це образне, та? Це мається на увазі, що у людей немає якихось закладів культури, та? Тобто немає куди, знаєш, коли там мені кажуть, от немає чим зайнятися, я запитаю, ти що, книжку почитати не можеш? Ну, сходи в бібліотеку, зрештою. Так от, якщо немає таких закладів, немає бібліотек, напевно, це і прозвучало.
І в нас питання до вас, шановні слухачі, от як нам реально розділити сфери впливу церкви і держави. Чи потрібно взагалі це робити? Телефонуйте нам, будь ласка, за номером 239-60-19. А з нами на зв'язку вже є пані Ірина Магдиш, про яку ми згадували. Доброго ранку, пані Ірино.
Доброго ранку.
Вітаємо вас.
Вітаємо. От якщо говорити суто так от загально, почнемо з загальників. Наскільки, ну, ви сприймаєте таку взаємодію держави і церкви, і які мають бути їх стосунки в сучасному світі? На вашу думку?
Ну, дивіться, це питання не можна розглядати тільки з точки зору сьогоднішнього моменту, цього року і навіть цього століття. Історія церкви і її стосунків з тою чи іншою державою сягає багато століть в глибину історії. І що стосується, наприклад, Галичини, то церква в Галичині відігравала, відіграє і буде відігравати величезну роль.
Пані Ірино, ми це знаємо. Я трошки пришвидшую, бо у нас завершується ефір. Та?
Так, звичайно. Звичайно. Виростає абсолютно молоде покоління, яке починає, будучи абсолютно, там, наприклад, вірними християнами, вони починають вимагати, внутрішнє їхнє єство починає вимагати і також модернізації церкви. Вони починають потребувати дискусії про те, про стосунки, власне, церкви і суспільства.
О, реформація церкви нас очікує. Реформація, ще одна реформа.
Ні, абсолютно ні. Церква повинна реформуватися, і це буде відбуватися в межах цих концепцій, які є, і вона повинна відповідати на виклики сучасного суспільства. Інакше її чекає занепад.
А скажіть, будь ласка, в школах, як ви вважаєте, потрібно все ж таки читати Слово Боже, знайомити учнів із Біблією?
Ну, тут відповідь дуже проста. Є конституція, в якій записано, що церква відділена від держави і від школи. Тут треба слідувати, напевно, конституції.
Пані Ірино, а в духовному плані, от що може запропонувати там суспільство, держава, громадські організації, от молоді?
Більшу пропозицію.
Наприклад,
є маса громадських організацій, які можуть допомагати людям створювати місця чи створювати якісь культурні події, довкола яких люди могли би збиратися, просто збиратися, тому що часом бракує просто такого місця, куди би люди могли прийти, побачити один одного, привітатися, можливо, переговорити про сьогоднішній день, а можливо, про якісь проблеми цього району чи цього будинку. І інколи церква – це єдине місце, куди люди приходять і де люди збираються. Таких місць повинно бути більше. Це можуть бути бібліотеки, це можуть бути народні доми. Так. І ці бібліотеки дуже часто можуть використовувати, вони є, тільки їх ніхто не вміє так використати. Цей ресурс є, просто його треба вміти використовувати. Бачити, що ми маємо цей ресурс і використовувати його саме так.
Пані Ірина, зараз багато людей просто спостерігають і відзначають, що церква, я не кажу зараз про УГКЦ, я кажу загалом про церкву, про різні конфесії, та стала джерелом збагачення. Це, ну, певний бізнес. Як ієрархам довести, що вони якось скромніше мають себе поводити, і не обов'язкові ці розкішні лімузини, яхти там і все таке інше, ознаки олігархів?
Це питання внутрішньоцерковної величезної дискусії, і я думаю, що вона точиться, тільки оскільки церква – це специфічна інституція, вона не конче виходить на поверхню, ця дискусія.
Зрозуміло.
Але я переконана, що вона є.
Дякуємо, пані Ірино, за ваш коментар. З нами була на зв'язку Ірина Магдиш, колишній керівник управління культури Львівської міської адміністрації.